Paqe të gjithve, sot do të vazhdojmë me kapitullin e 16 të Eksodit. Pastaj ata u nisën nga Elimi dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit arriti në shtetërinë e Sinit, që ndodhet midis Elimit dhe Sinait, ditën e 15 të muajit të dytë mbas nisjes së tyre nga vendi i Egjiptit. Dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit murmuriti kundër Mojsiut dhe Aronit në shtetërinë. Bijtë e Izraelit u thanë atyre: "Ah, le të kishim vdekur nga dora e Zotit në vendin e Egjiptit, ku uleshim pranë tenxhereve me mish dhe hanim bukë sa ngopeshim, sepse ju na çuat në këtë shtetir që të vdesin nga uria tër kjo asamble." Zoti i tha Mojsiut: "Ja, unë do të bëj që të bjerë manë mbi unë nga qielli dhe populli do të dalë çdo ditë për të mbledhur racionin e ditës, sepse unë dua ta vënë në profit për të parë nëse do të ecë ose jo sipas ligjit tim." Por ditën e 6, kur do të përgatisin në zullimin që duhet të çojnë në shtëpi, ai do të jetë dy fishi atij që mbledhin çdo ditë. Atë Mojsiu dhe Aroni u than gjithë bijve të Izraelit: "Në mbrëmje do të mësoni që Zoti është ai që ju nxori nga vendi i Egjiptit, dhe në mëngjes keni për të parë lavdinë e Zotit, sepse ai ka dëgjuar murmuritjet tuaja kundër Zotit. Por ne çfarë jemi që murmurisni kundër nesh?" Mojsiu tha akoma: "Kjo ka për të ndodhur kur Zoti do t'ju jap mish për të ngrënë në mbrëmje dhe bukë që të ngopeni në mëngjes, sepse Zoti dëgjoi murmuritjet tuaja kundër ti. Po ne çfarë jemi? Murmuritjet tuaja nuk janë kundër nesh, por kundër Zotit." Pastaj Mojsiu i tha Aronit: "Thuaj gjithë asamblesë së bijve të Izraelit: afroni para Zotit, sepse ai dëgjoi murmuritjet tuaja." Ndërsa Aroni fliste tërë asamblesë së bijve të Izraelit, ata u sollën drejt shtetërës. Dhe ja, lavdia e Zotit u shfaq në re. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: "Unë i dëgjova murmuritjet e bijve të Izraelit. Folu atyre, duke thënë: Në të ngrysur do të hani mish dhe në mëngjes do të ngopini me bukë dhe do të mësoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj." Dhe kështu, aty nga mbrëmja ndodhi që shkurtat u ngritën dhe mbuluan kampin dhe në mëngjes kishte një shtres vese rreth kampit. Pastaj shtresa e vesës u zhduk dhe ja, mbi sipërfaqen e shtetirës, u duk një gjë e holl dhe e rrumbullakët, e holë si bryma mbi tokë. Kur bijtë e Izraelit e panë, i tha njëri tjetrit: "Çfarë është? Sepse nuk e dini se ç'ishte." Dhe Mojsiu tha atyre: "Kjo është buka që Zoti u dha për të ngrënë." "Ja, çfarë ka urdhëruar Zoti?" "Secili të mbledhaj sa i duhet për ushqimin e tij, një omer për frym, sipas numrit të personave që jeni, secili nga ju të marrë për ata që janë në çadrën e tij." Bijtë e Izraelit vepruan kështu. Disa për tyre mblodhen më tepër dhe të tjerët më pak. E matën me omerin, dhe kush kishte mbledhur shumë nuk pati të pritë, dhe kush kishte mbledhur më pak nuk pati mangut. Gjithkush mblodhi sipas nevojës së tij për ushqim. Pastaj Mojsiu tha atyre: "Asnjëri të mos e lërë të teproj për nesër në mëngjes." Por ata nuk u bindën Mojsiu dhe disa për tyre lanë të pritë edhe për të nesërmen. Ajo u kalë duke prodhuar krimba dhe doli një erë keqe, dhe Mojsiu zemrua me ta. Kështu e mblidhin çdo mëngjes, secili sipas nevojës së tij për ushqim. Por kur dielli bëri nxehtë, mana e mbledhur shkrihej. Kështu ditën e 6 mblodhin një racion të dy fish të buke, dy omer për secilin prej tyre, dhe të gjithë krerët e asamblesë erdhën për t'ia referuar Mojsiut. Atëherë ai u tha: "Kjo është ajo që ka thënë Zoti. Nesër është një ditë solemne pushimi, një Shabat i shenjtë për Zotin. Piqni sot atë që duhet të piqni dhe zjeni atë që duhet të zjeni. Dhe çdo gjë që ju tepron, bërini më një anë dhe ruajini deri nesër." Ata pra e ruajtën deri të nesërme, ashtu si kishte urdhëruar Mojsiu. Dhe ushqimet e ruajtura nuk lëshuan erë të keqe dhe nuk prodhuan krimba. Mojsiu tha: "Hajni sot, se sot është Shabat i shenjtë për Zotin. Sot nuk do ta gjeni nëpër fushat. Mblidhni gjatë 6 ditëve, sepse ditën e 7, që është Shabati, nuk do ta gjeni më." Dhe ditën e 7 ndodhi që disa njerëz nga populli dolën për ta mbledhur, por nuk e gjetën. Atëherë Zoti tha Mojsiut: deri kur do të kundështoni të zbatoni urdhërimet e mia dhe ligjet e mia? Mos harroni që Zoti ju ka dhënë Shabatin. Për këtë arsye, ditën e 6 ju jep bukë për 2 ditë. Secili të qëndrojë në vendin e tij, asnjëri të mos dalë nga çadra e tij ditën e 7. Kështu populli pushoi ditën e 7. Dhe shtëpia e Izraelit e quajti Mana. Ajo ishte ngjashme me farën e koriandrit, e bardhë me shenjën e revanisë që bëhet me mjalt. Pastaj Mojsiu tha: "Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar. Mbush me të një omer me qëllim që të ruhet për pasardhësit tuaj, që ata të shohin bukën që ju bëra të hanin së shkëlqyer të tir, ku ju nxëra nga vendi i Egjiptit. Mojsiu i tha pastaj Aronit: "Merr një enë, vërbënd asaj një omer të plot mane dhe vendose para Zotit, me qëllim që të ruhet për pasardhësit tuaj." Ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun, Aroni e vendosi para dëshmisë që të ruaj. Dhe bita Izraelit hëngrën manën 40 vjet, derisa arritën në një vend të banuar. Hëngrën manën, derisa arritën në kufirin e vendit të Kananit. Omeri është e 10-ta pjesë e efës.